Goizeko 8 eta 37 minutu dira Euskadi Irratiko Faktoria gaur zuzenean Donostia 2016 kultur hiriburutzaren egoitzatik Donostiako EASO kaletik gonbidatu ugari espero ditugu saio berezi honetan gu goizeko 10 arte eta gero Manu Etxezorturekin eguardiko ordu batak arte. Aurki izango da gurekin Xabi Paia kultura programazioko zuzendaria dagoeneko gerturatzen hasita dena, 9etatik aurrera kultura egitasmoen parte hartuko duten hainbat eragile jarriko ditugu solasean, Bernardo Atxaga idazlea, Patxi Uarte Zaldieroa eta Ines Osinaga goze taldeko kantaria. Gurekin izango da baita ere Maialen Beloki Donostiako zinemaldiko zuzendaritzako kidea. Eta dagoeneko aldamenean daukagu lehendabiziko gomidatua, Eneko Goia Donostiako alkatea. Goia jauna, egunon.
Bai.
San Sebastian egunean hasteko aipatu behar dugu abiatu zela kultura hiriburutza, baina eguna ilundu zuen gertaera bati buruz galdetu behar dizute zer baino lehen, bulebar inguruan izandako bi heriotzen inguruan, ze datu dauzkazue ordu honetan?
Bueno, dauzkagun datuak mugatuak dira oraindik eta 8 hitz egin beharra dago. Baina dirudienez, zoritxarreko bi gertakari hauek, arrazoi naturadak eraginda gertatu dira. Denengoa goizeko den orduan, eta bigarrena eguardi aldera. Eta kasualitatea dirudi, biak denbora epein laburrean gertatu izana, eta eremu fisiko berdinean. Eta gainera, hor poliziak eta izan zuten hasieran adako kezka bat, ze harreman egon zitekeen ikusteko, baino datu guztien arabera eta berriro diot, momentu honetan dauzkagun datuak dira, zoritxarrezko gertakari bat da, gertakariak dira, baino arrazoi naturalak eraginda.
Arrazoi naturalak, baina bat gutxienez, gudakigula, eta zue konfirmatu duzuen arte, etxegabea zen?
Bai, hala da, baino, guk dauzkagun datuen arabera, bazen hiriko gizarte zerbitzuek atenditutako pertsona, eta askotan horredakoetan gertatzen den bezala, nahiz eta batek baliabideak izan, ematen diran behar egoera horiei erantzuteko, norberaren borondatea zein izaten den oso zaila da baldintzatzea.
Esan duzu emakume honek berak uko egiten ziola Donostiako gizarte zerbitzuetatik eskaintzen zitzaizkion bitartekoei?
Nik daki dauzkadan datuen arabera behintzat badirudi horreda deda. Esan dut egon zirela hainbat atentzio, ez da gauza gainera berria, baizik eta urteetan zehar izan dako harremana da, eta zitetara ez azaldu, eta, ez dakit, nik uste dut, seguruenik, eta hori esaten dute, zuhurtziaz, esan beharreko gauza da, badira beste faktore batzuk kadean egotearenak ez direnak agian, eta agian faktore horiek dira kadean egotea eragintzutenak horredako egoera bat gertatzea eragindutena edo eramandutenak.
Bi horiotza, bulebar erdian, justu San Sebastian egunez, ari ginen izketan kultura hiriburutza gaur ukitu egin nahi dugula. Biharko ekitaldi handien zai kultur hiriburutzari nolabait eman zaio ongi etorria Donostiaren eguna handia, zer moduzko hasiera izan da?
Nik uste hasiera bikaina izan dela, ez? Donostiak duen egunik handiena badiatuaz eta egun handi horretan baita ere egiten duen adierazpen kultural nabarmen baten eskutik eman diogu hasiera, danborra da, hiriak daukan baita ere adierazde edo adierazgarri kultural nagusienetako bat, eta hori badiatu dugu hasiera bikain bat emateko, eta nik uste gaur egin daiteken balorazioa oso ona dela.
Eta zuk zer somatzen duzu jendearen partetik, gogoz dagoela, nahi baduzu entzungo dugu guk egin dugun muestra txiki bat, jendeari galdetuta, ea Donostia 2016 hiriburutza kulturala honen atarian nola sentitzen diren?
Dake pateratzeko demoa. Ilusio ere bai, zebaitela berezia izango da niko ikusteko.
Aurretikan ere, aktibidade handiak daude hiri honetan, eraskotakoak, eta esperantza eta ilusioa ere badaukagu.
Egunkarin da teatzen dana, ikusiko deu da berre parte hartu balin baiteke, ba bueno, jungo gea o ikusiko dugu.
Baten baten ateako gea, así que bai bakigu bai. Ba partatuko dugu bai.
Nere mastak abestu behar du 23an, koro zatan en biketotan, ta gero ba autigora ba daude kasuko baino pixkeneka.
Kalean galdetuta badirudi jendea gogoz dagoela kultura hiriburutzak dakarrena ikusteko eta parte hartzeko, zuk zer horrek ze giro somatu duzu?
Nik uste dut horre da deda. Nik uste dut jendeak baduela adako ikusmina, ez, zer izango dan eta nodakoa izango dan ikusteko, baino oroar, ni uste pozez ikusten da aurten Donostiak izango duen ba, egoera berezi hau, eta jendeak bere eskuetan dagoen guztia emateko prestutasuna adierazten digu, ez, parte hartzea, parte hartzearen bitartez.
Eta zertarako baliatu beharko luke hiriak berak Donostia 2016ko kultur hiriburutza?
Beno, nik uste dut bi ataldetan, ez, segurazki gehiagotan ere egon daitezke da ondorio onak, bat eta guri dagokiguna hertsiki, ba bizikidetzaren bide horretan, ez, kultura tresna erabilita ba aurrera pausoak ematea, ez, nik uste dut hori izan daiteke da helburu nagusiena seguruenik. Gauzak beste modu batetara egiten ikastea, betirako geldituko diran esperientziak badiatzea, ni uste hortarako urtea deda, batez ere. Eta horretaz aparte, eta bigarren ba, atal bati begiratuta ere, eta nik alkate bezala askotan aldarrikatzen dudana, ba, baita gure hiria kanpora begira, ez?
Mundu mailan.
Irudi berri bati dotuta baita ere erakustea, ez? Nik uste dut hori ere aukera bikaina da eta horretaz ere baliatzen saiatu.
Irudi berri bat esaten duzunean zer esan nahi duzu? Donostia kontxa ez den beste zerbait izan dadin munduaren begietara?
Hori bai, eta baita ere, bai iraganean gure hiriak, gure herriak bezala izan duen biodentziarekiko lotura hori, eta zoritxarrez, ba hemendik kanpora horregatik ere oso ezagunak izan gera, ba gainditzeko aukera izatea.
Bizikidetzarako kultura da goiburua, ederra da, baina kaso ez da oso erreza hori praktikan ikustea, ez oso abstrakzio mailan kontemplatzen dugun kontzeptu bada. Donostiaren eguneroko martxan zertan antzeman beharko lirateke aurrera pausoak?
Bueno, nik uste dut gure artean dauzkagun harremanetan ba adako eragin bat izatea bai gustatuko ditzaidakuke da, ez? Nik merezimenduaren dominen zeremonian aipatzen nuen, ez? Uste dut kontzientzia hartu behar dugula hiri bezala komunitate bat osatzen degula, ez? Eta komunitate bat osatzeak ba eskatzen duela komunitate horri norberak edo bakoitzak bere ekarpena egitea, ez? Kontzientzia hartu beharra daukagu zentzu horretan, eta nik nahiko nuke, ez? Hori posible izatea eta hori dortzeko ba pausoak ematea. Ta 2016an ba batez ere dauden ekimen eta hainbat gauza badiatuta prozesu berria jarri daitezke martxan, ez? Kontzientzia hori hartzen joateko, parte hartzen joateko, implikatzeko, bueno, hori da bilatu nahi dena.
Bizikidetzaren esparruan Donostiak eta oro har Euskal Herriak duen erronka nagusia orain zein da? Pendiente daukagun eginkizun nagusi hori zure ustez?
Bueno, nik uste dut azken urte hauetan pauso nabarmenak eman direla. Eta hori ez dago ukatzerik, ez? Eta gainera seguru aski, ba, hiritarrek gu politikariek baino askoz ere azkarrago eman dituzte pauso batzuk, ez? Hori ere askotan gertatzen den gauza da. Baina uste dut errespetua, guztion arteko errespetua lortze aldera oraindik badegu da bide bat, eta elkarren arteko konfidantza berreskuratzeko bidean ere bai. Ni uste dut komunitate bat osatzerako orduan batak bestearekiko konfidantza hori izatea, konfidantza minimo hori izatea importantea dela, ez? Eta hor uste dut oraindik baditugu da pausoak emateko.
Atzo korrespanago Fiturren zinen, ezta?
Bai, hala da.
Kultur hiriburutzak turismo gehiago erakarriko duela aurreikusten da, horren erakusle dira tabernari eta ostatuetako arduradunen artean jaso ditugun iritzi hauek.
Toki guztietan hitz egiten da horretaz, beraz pentsatzen bai etorriko dela jendia.
Pentsatzen dugu aste hontan edo sumatuko dugula jende gehiago. Eguraldiak aber laguntzen du, baina ez dakit ze gitarra dauden prestatuak, baina seguro nabarituko dugula guk.
Bai, ja idea mugitzen ja, pentsioak ja bastante kompleto daude, beteta daude ja, baita hotelak ere bai, eta ja idea jendea prestaketa deika dira, eta ja beteko da. Hoitena betetzen dira. Udaran partez asko betetzen dira, bai pentsioa eta bai hotela.
Nola aurten izan da nahiko ona izan da. Saia egoera ikusia pixa bat, ez dakit. 2016 ez dakit izangoan bai ala ez.
Aurten ja segea ja burua altxatzen pixa bat eta 2016an uste dut bultzada hori aprobetxatuko gula. Nengo urtean ez zanen beste jende etorri, ba, aurten ja hasi dira etortzen ja. Andaluziatik, Madridik eta aurtik ja hasi dira igotzen bila.
Pentsatzet, eguraldia hona iten badu eta bueno, gero ba, ez dakit zenbat akto eta zenbat gauza prestatu guten, baina seguro jendia moituko dela eta ondo ingo degula lana, a ber.
Eta 2016ko ja, bai, jende asko etorriko da, ja ikusten da gutxora bera ja prestaketak egiten, da hori, eta nik uste dutara aldea gehiago izango da.
Hori tabernarien artean jaso dugun iritzia eta zerbait onaren esperoan baita ere dendariak.
Suposatzen da jende gehiago etorriko dela, da ber. Pixkat prebizioak indituzte geixo saltzeko ze turismotik eta nola hainbeste deien dan 2016a fuertea izango dala eta egia esan esperantza badakagu, dendak ere iriki dira gehi, oseak...
Gaizkitzeko etorriko pentsatzen dut, zerbait tradizionala bezala edo hemengo gauza bezala, agian jendia, kanpoko jendia, zerbait gehi erosiko ez dakit.
Guk beti klientela berdinak inite deulana, oseak ez dakit, igual kanpoko jendia etorriko ala eta erosiko ula ezin dizut esan. Periodik guanta ikuste, netzako da propaganda asko, eta ena ez ni oso aldekoa.
Bueno, Oietxek iritziak, egia esan, bisitarien kopuruari begira, ez dakit zenbateko gehikuntza izan dezaken aurrikuspenik baute duzuen eskuartean, badaki Euskal Autonomia Erkidegoan markak hausi zirela iaz, 3 milioi bisitatik gora izan baziren Euskal Autonomia Erkidegoan, Zagit, Donostian ze aurrikuspen duzuen 2016 honetarako?
Bueno, hipotesiak besterik ez dira. Egin diranak dira beste hiriburu batzuek izan dituzten zenbaki horiek aztertu eta oso esperientzia ezberdinak daude. Yeah. Eta ni uste egoerak ez dira da konparagarriak, ez? Ni uste Donostiak berak badue da joera bat, beste da ere, eta aurreko urtean hori biztan izan genuen.
2015an esate baterako bai. Despieza eginda 3 milioi horietatik zenbat izan ziren Donostiara iritsitakoa.
Bueno, nik oso zaila da zenbakiak esatea. Gipuzkoak 1 milioi bat dauzka horietatik eta gero jende asko mugitzen da. Eta Donostian adibidez ez ditugu zenbatzen egun pasa etortzen direnak, ez da dako posible ez dauzkagu dako mekanismorik horiek zenbatzeko. Baina datu guztien arabera eta zenbat gau pasa diren eta ikusita 10%-ko gorakadak izan ditugu eta danak esaten ziguten, bueno, igoera nabarmena izan dela, ez? Orduan, hori badaukagu nodabait esateko alde. Eta orain, zatik, bueno, 2016aren kultura hiriburuaren proiektua bera ez da proiektu turistiko bat. Bai, nik uste interesgarria izan daiteke da, bueno, erreklamu bezala funtzionatzeaz gain, batez ere, bueno, eskaintzeko daukagun hori hobea izatea. Azken emakumeak esaten zuen, ez? Propaganda asko da. Eta nik ez nuke nahi hori horrela izatea, ez?
Baina zaigu zuzen bateko gehikuntza bat espero duzuen gutxi gora bera, ze hipotesirik onena ez dizut eskatuko, baina
ez dakit, benetan eginda... esaten dizut ez dakit da zenbat izan daitekeen.
Nola nahi ere iria pres dago oraindik ere kopuru handiago hartzeko?
Ez, hiriak bere mugak ditu. Hori horrela da, eta batez ere denbora da jakin batzuetan. Udako hilabeteetan daukagun aukera eta daukagun eskaintza mugatua da. Gainera nik beti esaten dut berdina, eta sinisten dudako gainera, Donostia egitazko hiri bat da kakotxartean, ez da Benidor bat, ez da turistentzako egindako hiri bat, eta hori zaindu egin beharra daukagu. Eta 2016aren proiektuaren baitan hori ere jasotzen da. Eta hiriburutza kulturadaren programazioaren barruan bereziki esfortzu egin nahi izan da denboradaz kanpoko ekimenetan. Donostiak jende asko jasotzen du maiatzetik urrira bitartean, baino gero badira hilabete batzuk, azaroa, abendua, urtarrila, otsaila, benetan ez dutenak adako indarrik eta dauzkagun azpiegitura eta eskaintzak nahiko baxu ibiltzen dira, eta esfortzu bereziena batez ere garai horretan eginda.
Azpiegiturei buruz hitz egiten hasitan, garraio azpiegiturei dagokionez ezin esan urte osoan doa siduenik Donostiak, ze hiriburutza inauguratzera goaz eta autobus geltokian noiz zabalduko den datarik ez daukagu eskuartean.
Ez, egia esan, guretzako hori berri txar bat izan da. guk uste genuen urtarrilaren 15erako gai izango gine da azpiegitura hori martxan jartzeko, horrela zioten behintzat eskua artean genituen datuak, eta azken momentuan azaldutako ez usteko baten ondorioz erabaki bat hartu behar izan da.
Baina zer gertatu da, presa handiegia izan zen inauguraziorako?
Ez, gainera, bueno...
Errealista izan zen planifikazioa?
Nik uste erabat errealista izan zen da. Hor zegoen gainera puntu kritikoa, hain zuzen operadoreak nola pasatzen ziren Pio Hamabigarrenetik atotxara, hori zela, hori da punturik zailena, eta etzan pentsatzen kearen evakuaziorako aurreikusita zegoen sistema ARC ez funtzionatzerik, ez? Hori izan zen sorpresa txarra, eta horrek eragin du, momentu honetan ezin jiriki izatea.
Proba horiek ezin ziren lehenago egin?
Proba horiek egin behar izaten dira azken momentuan, hain zuzen ere horra ateratzen dadako argazkirik onena, benetan funtzionatzen hasten danean dagoen errealitatearen antzekoen dadako. Hau da, instalazio bat prestatzen danean, eta ja, instalazio txiki guztiak jarrita daudenean, dana geldituko dan bezala dagoenean egin beharreko frogak izaten dira horiek.
Eta gutxi gora berako aurreikuspenik badaukazu eskuartean, zenba luzatuko den, kea ateratzeko sistemaren moldaketa, segurtasun baldintza guztiak bete ditzan?
Momentu honetan ez, gaur goizean nik neuk bilera bat daukat, honen inguruan, lanean ari dira, hartu beharreko neurriak aztertzen, eta behin da berriro esan dudana esango dut, suhiltzaileen txostenan ere mai gainean dagoen bezain pronto, eta txosten horrek estazioak baldintzak betetzen dituela esaten duenean, orduan esango dugu noiz irekiko den.
Kultur hiriburutzaren egun handiaren bezperan gaude, agurtu behar dugu Xavier Paya, Donostia 2016 kultura zuzendaria. Xavier, egunon.
Egunon.
Bihar Urkullu lehendakaria, Markel Olano aldune nagusiarekin batera, Iñigo Méndez de Vigo, Espainiako kultura ministroa ere etortzekoa da, arratsaldeko inaugurazio ekitaldira. Erabat ahaztuta geratu dira hortaz, garai bateko liskarrak?
Ez dut, uste dut bizikidetzaren proiektu honek oso garbi esaten duela gauza horiek ezin direla ahaztu. Bizikidetzan aurrera egiteko ez da memoria galdu behar. Eta presente dago, 5 urte luze izan dira proiektu abian jarri zenetik, bakoitzak bere iritzia dauka, eta horren adierazgarri seguru nago izango dela bakoitzak egiten duen hitzartzean egingo dituen adierazpenak, baina ororen gainetik bai azpimarratuko nuke behintzat ere eta txalotzekoa dena da, adostasun minimo bat badagoela, bestela elirateke denak egongo. Eta uste dut, garaiotan, lehenago alkateari galdetzen zenion horretan, zein izan daiteken eukidezak egun erronka nagusia bizikidetzari begira, zaila da esatea zein den konpondu beharreko arazo hori. Nik esango nuke gaur egun arazo asko dauzkagula aldi berean gizarte bezala. Eta denek adirazoko dute beraiena, baina adostasun minimo bat baldin badukagu, naiz eta debatea eta esan dezakun konfrontazio berbala hitzezkoa aldia izan, aurrera goazen zeinale izango da.
Donostiako alkatea konforme dago, Donostiako udala gainerako erakundek emandako babesarekin eta jarritako aurrekontuarekin?
Ministeritzarekin ez, eta hori beraiei behin eta berriro adierazi zaie.
Espainiako gobernuak 4,000,000 euro jarri ditu, ez?
Hori besterik ez. Eta hori da, seguruenik estatuan izan diren hiriburutza guztietatik, edo guztiekin konparatuta, kopururik baxuena. Nik uste dut hori ez da nahikoa. Saiatu gera azken muturreraino hori gehitzen, baina egia esan ez da posible izan zoritxarrez.
Esango dugu Jaurlaritzak, Aldundiak eta Udalak 12,000,000 euro jarri dituztela, Espainiako gobernuak aipatu dugu, 4,000,000 erdi, Europako Batasunak 1,000,000 erdi, Melina Mercury sariak, gainerako 4,000,000 esponsor pribatuen bidez, lortu nahi ziren, denak ez daude oraindik osatuta?
Denak ez daude oraindik osatuta, baina nik uste dut hartutako martxa ez da txarra, eta baikor izateko motiboak ematen dizkigula. Lana ez da bukatu, oraindik urte oso bat daukagu, edo urrengo hilabeteak bai behintzat, hori gehitzen saiatzeko, eta nik espero dut oso urrun ez ibiltzea kopuru horretatik.
Xabi Paiak musika hau entzuten du eta orain zer sentitzen du, badatorrela.
Bai, badatorrela magia hori hilabete hauetan zehar egindako entseguetan abes batzek pixkanaka berriz hartutako melodia hau, hain ezaguna, letra gure-gurea dena, inda gurea ez dakigula norena den, lekuonak bildua, eta bai, egia esan bada garaia eta melodia ere jarri behar zitzaion eta badator.
Gaurtik hasita ekitaldi ugari daude kultur hiriburutzari ongietorria emateko, baina jendetsuena, ikusgarriena bihar arratsaldeko 8etan Urumea ibai ertzean egitekoa den hori, Hansel Cereza Fura dels Baus antzerki taldeko sortzailea izan da, ikuskizun horren diseinatzailea eta faktoriak berarekin hitz egin du.
Los ojos van a estar
Europaren begiak eta mundu osoarenak Donostian eta Euskal Herrian gertatzen denari begira izango dira. Hortaz, erakusle horrek dena esan behar du. Nortasun propio hori eraiki behar da. Hemen egiten ari dela argi erakutsi eta nik erasten diot. Hemengo personak direla hori egiten ari direna.
Las personas de aquí son quien las hace.
Hemengo personak dira egingo dutenak aipatzen zuen guk dakiguneraino, Hansel Cerezarekin hitz eginda Maria Cristina zubia bihurtuko da elkarbizitzaren zubia, desagertuko da, nahi balima da bizualki une batez, gero berriz ere sua eta argi oso bereziekin eta bar pizteko, eta izango du berak aipatzen zuen jatorrizko nortasun hori, ez?
Dudarik gabe, argi dago besteak beste, Bagabigarekin aipatzen izun, letra, melodia Mikel Laboarena, Donostia presente gondadin, musikan entzungo ditugun instrumentuak asko Euskal Herriko jatorrizko instrumentuak dira, eta la ere Salvador Niebla izan da kompositorea, Euskal Herriko hainbat musikariren laguntzarekin obra hori osatu duena. Parte hartzean, herri kirolari ugari egongo da, lehenbizi zubi batera ikitzeko, oso presentzia erraza nolabait da ulertzea gehiegi kontatu gabe herri kirolari horiek zer egingo duten ere ikuntza horretan, baina musika ere oso presente egongo da esan bezala, artea ere, arte digitala, proiekzioak, argiak, eta beraz denon artean zubi hori eraikiko dugu, ala da.
Hanselek noraino kontatu zizun Oiane Perez, zer gehiago konta dezakegu guk ordu honetan, Xabi kontatu ez duenik?
Hanselek esan zigunetik zerbait nabarmentzekotan bereziki azken eszena hori, ez da? Berak ikuskizun guztia ikusgarria izango dela esan du, laburra bada ez badago, 25 minutukoa, hemengo eguraldiak eta ez duelako gehiegi laguntzen.
Naiz eta bihar ateri egingo duela ordu horretan esan diguten Euskal Metekoek,
Hori ere kontuan hartu beharko da, 25 minutuko ikuskizuna guztia ikusgarria, baina azkeneko momentua, azkeneko eszena ikusgarria izango men da, bihotzetaraino iritsiko dena, eta behin eta berriz esaten zeguna, protagonistak herritarrak direla, eta azkeneko estena horretan ere herritarrek protagonismo berezia izango dutela eta parte hartzera ere deituko direla estena horretan 1000 voluntario, 1000 aktore eta beste hainbat herrikirolak esan du Xabik ere herrikirolak guztia izango den arren pertsonen parte hartzea izango delako nolabait giltza amaiera horretan.
50.000 lagun elkartu nahi dituzue bai hartzean, geroxeago hitz egingo dugu, ikuskizunari buruz gehiago ni jakin nahiko nukena da, Eneko Goi alkatea agurtu aurretik, udaletik pentsatzen dut, aholku praktiko nagusia garraio publikoa erabiltzea izango dela, ez? Izan ere, trafikoak eten eta muga desente izango du bihar Donostian.
Dudarik gabe, aste guztian zehar daramagu mezu hori lusatzen, garraio publikoa erabiltzeko, Donostiako erdialdera sartzeko, egin genuen prentxaurreko bitartez aste denean, medioetan ere iragarkia jarriaz, egunkari zein irratietan, eta hemen ere da, ematen didazun aukera txiki honetan, berriro ere eskatu nahi diet hiritarrei, darun bat honetan espektakuluaz ondo gozatzeko garraio publikoa erabili dezatela.
Eneko Goia Donostiako alkatea, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.